Jiena Martin De Battista nirqaqom għall-ewwel programm fis-sensiela ġġarrabna fil-gwerra fuq Campus 103.7. F'din is-sensiela sar nagħtu ħarsa lejn it-temi ewlenin ta' Malta matul it-tieni gwerra dinjija. U miegħi bħala espert se jkun hawn Charles De Bono illi huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti San Tirmu. Merħba Charles. Din kienet inizjattiva illi ħriġt biha inti biex inkun sinċir u jiena mill-ewwel ħtaft din l-offerta għaliex fil-passat għamilt programmi dwar Malta matul it-tieni gwerra dinjija u anke reċentament ħriġt ukoll ktieb dwar il-Gazzetta Maltin fit-tieni gwerra li inti assistejt ukoll għat-tnedija tiegħu. Imma dejjem kelli x-xogħla illi nagħmlu programm li jkun stil ftit differenti, illi ma jkunx ikkonċentrat fuq id-dati u l-ismijiet u l-ġenerali u l-ammiralli u l-kurunelli, imma il-Maltin kif għexu, kif batgħu, nafu li kellna l-airrejs, nafu li kellna l-konvoj ta' Santa Maria, batejna l-ġu, batejna l-attakki mill-ajru, imma tant hemm temi illi forsi npoġġuhom ftit fil-ġenb illi tajjeb li ntuhom ftit riżalt. Mela, Charles, nilqek għal din is-sensiela għal dan l-ewwel programm.
Grazie tal-istadina, Martin. L-idea tiegħi qed tmur lura ħafna żmien, niftakar l-programmi tiegħek, 30 sena ilu, ġifier kont għad niżel, kont għad beda l-interess tiegħi fl-istorja tat-tieni gwerra dinjija, kont nisma' programmi oħra fuq stazzjonijiet oħrajn, però dejjem kelli dik l-idea xi darba fil-futur nagħmel programm ma' xi ħadd, sensi ta' programmi ma' xi ħadd fuq ir-radju. U meta ftit qabel ta' żmien li kellek il-lonċin konna ltqajna u konna ddiskutejna bejn niddiskutu l-possibilità li ssir sensiera ta' programmi. Inti oġbitek ukoll l-idea, tkellimna kemm il-darba u issa wasalna biex nibdew l-ewwel programm tagħna bid-sensiela.
Tajjeb, grazzi Charles, anke tal-li għeddin naħdmu fl-imkien, mhux l-ewwel darba, u nixtieq għamlek nirringrazzja wkoll lill-Campus 103.7 illi mill-ewwel aċċettaw li proposta tagħna biex nagħmlu din is-sensiela. Mela, intom is-semmija x'qegħdin tistennew minn din is-sensiela? Aħna nistgħu ngħidulkom ftit uħud mit-temi li ħankunu qegħdin nittrattaw. Illum huwa l-ewwel programm, allura ħnittrattaw il-bidu tal-gwerra u x'wasal għall-bidu tal-gwerra. Imma mbagħad fost it-temi oħrajn aħna ħanna naraw fuq l-ARP, id-difiża ċivili, kwestjonijiet marbutin mal-ikel, ġifier il-black market, kellna wkoll il-curfew, il-blackout, ġara fil-qrati, is-sem tal-pulizija, ir-refuġjati dak li kellhom jħarbu mill-port u minn postijiet oħrajn li kienet jiġu bombardjati. Naraw ukoll każ partikolari ta' il-melliħa fil-gwerra peress li ċars huwa mill-melliħa nifukaw ħanieħdu melliħa bħala studju ta' raħal illi u kif intlaqat mill-gwerra, il-ħajja soċjali, il-Maltin baqgħu jiddevertu ruħhom imma apparti bejn irrejdu ieħor. Naraw ukoll ovvjament il-gazzett u l-ġurnaliżmu propaganda li huwa t-tema tal-ktieb li ħriġt ftit ilu. Naraw ukoll ir-razzjon u l-famużi Victory Kitchens. Naraw ukoll imma anke mill-lat militari mill-lat strateġiku għax ovvjament daw ħallew impatt kbir fuq il-ħajja tal-Maltin u l-esperjenza tagħna matul il-gwerra. Allura naraw meta waslu l-Ġermaniżi fis-qallija, il-famuża attakk tal-e-boats fl-Lulju tal-41. Il-pjan biex Malta tiġi invaduta mill-lassi. Naraw ukoll kif ġie l-konvoj ta' Santa Maria, da ma waqax mis-sema ma kien hemm ippjanar sħiħ, u nibqgħu sejrin ukoll għal fatt li Malta minn bażi li kienet qiegħda taħt attakk kontinu spiċċat tkun involuta fil-kontroffensiva tal-alleati anki bl-invażjoni ta' Għallija. Dan u ħafna temi oħrajn matul it-13 il-programm nistidnukom biex tibqgħu magħna għal iżgur se nsemmu dak l-aneddotu, dik l-istorja, dik id-dettall illi forsi għadna ma nafux biha. U biex immorru mill-ewwel għad-diskussjoni ħanibdew billi għamru ftit qabel it-tieni gwerra u bil-forsi rridu nibdew mill-ewwel gwerra. Għaliex hawn min jgħid it-tieni gwerra kienet kontinwazzjoni tal-ewwel gwerra u Malta ġraw ħafna avvenimenti u żviluppi importantissimi aħna bħala pajjiż li eventualment anke waslu biex nimbnew aħna bħala pajjiż sovran indipendenti. Mela, l-ewwel gwerra Charles u x'ġara eżatt wara?
Malta matul l-ewwel gwerra dinjija servit bħala bażi navali u kif ukoll iktar tard meta bdiet il-kampanja ta' Gallipoli u iktar tard Salonika bħala infermiera tal-Mediterran fejn eluf kbar ta' midruba Anzacs, jiġif Australian New Zealanders, u kif ukoll Ingliżi, Franċiżi, u
Kanadiżi.
Truppi tal-Imperu Ingliż u Franċiżi wkoll. Inġabu Malta. Jingħad li kien hemm madwar 28 sptar u kampi ta' konvalixxenza biex jikkuraw dawn il-midruba. Kollox, jingħad li kien hemm madwar 130,000 midruba minn Gallipoli u minn Salonika. Malta servet ukoll bħala ħabs għall-priġinieri tal-gwerra Ġermaniżi, Austro-Ungariċi, eċetera, kienu maqfulin il-Beriks tal-Verdal kien ġi trasformat bħala kamp tal-priġinieri u l-Forti Salvatur. Insammu wkoll każ interessanti ta' meta l-Ġermaniżi pruvaw jattakkaw il-Malta b'Zeppelini, ġifieri airship. Dan ma rnexxiex għax ġralu xi ħaġa dal-airship li kien telaq mill-Bulgarija u sploda u waqaf il-baħar. U dan għandna konferma minn sottomarin minn U-boat Ġermaniż li ra tifrik f'dik il-ġurnata f'dak it-talihin li kien qed itir lejn Malta inserta tela fil-wiġġ da' sottomarin u ra tifrik ta' dan l-airship. U bekk ġi skansata l-ewwel bombardament, l-ewwel u l-uniku bombardament li kien ħajsir fuq Malta.
Umbat wara l-gwerra, spiċċet il-gwerra u mill-ewwel kien l-avveniment il-kbir is-7 Ġunju, fil-fatt kien ftit xhur wara l-iklem l-armistizju f'Novembru tal-1918.
Il-gwerra ġabet ukoll qoli tal-prezzijiet l-ewwel gwerra dinija, qoli tal-prezzijiet speċjalment tal-ħobs. Dan l-qoli tal-prezzijiet wassal għall-irvellijiet tas-7 ta' Ġunju tas-7 Ġunju. Meta nqatlu erba' Maltin u ġew midruba oħrajn u mbagħad iktar tard wassal biex il-Gvern Ingliż jagħti il-self-government constitution lil-Maltin. U hemmhekk naraw l-ewwel gvern Malti responsabbli minn aspetti varji tal-ħajja Maltija, però d-diviża u aspetti oħra kienu kollha f'idejn il-Gvern Ingliż. Però hawnhekk naraw l-ewwel sensiela ta' gvernijiet mill-1921 sal-1932 sensiela ta' gvernijiet minnu pro-Taljan u minnu pro-Ingliż.
Rebux fil-futbol biex kien.
Nfejn
oriġinali.
Pro-Taljan hija dik ukoll. Kellek ukoll nsemmu importanti l-kwistjoni tal-lingwa. X'kienet il-kwistjoni tal-lingwa? Kellek dawk li huma favur l-Italjan u l-kultura Taljana. U kellek dawk li kienu favur il-Malti u l-Ingliż. Hemmhekk qegħdin ngħidu bħala lingwi. Fl-aħħar wara deċenji ta' kwistjonijiet jaħarqu ħafna. Ġiet deċiż fl-1934 li il-Malti u l-Ingliż ikunu l-lingwi uffiċjali tal-qrati. U iktar tard beda bdew dawn il-lingwi, speċjalment il-Malti, jieħdu post it-Taljan. Sakemm imbagħad naraw li fis-snin 30 naraw spjunaġġ Taljan f'Malta peress li l-Italja faxxista kella interess kbir f'Malta kienet temmen li Malta hija dik l-art mhux meħlusa, irredenta. Peress li r-redentisti Taljani kienu jemmnu li kien hemm ċertu territorju li kien għadhom ma naqdux mal-Italja wara l-unifikazzjoni tal-Italja tas-seklu 19 u Malta kienet wieħed minn dak it-territorju li rriduha biex tkun parti mir-Renju tal-Italja. Kien hemm diversi każijiet ta' spjunaġġ u kienu anka kif jista' jitkellem anka aħjar minni Martin il-ġurnali ta' dak iż-żmien. Min kien favur it-Taljan, min kien favur l-Ingliż u l-Malti.
Kien hemm din il-qasma u tajb li ngħidu li matul l-ewwel gwerra l-Italja kienet alleata tal-Ingilterra u ta' Franza, imma wara illi il-faxxiżmu tela fil-poter u sar dittatura fl-Italja, il-faxxiżmu beda jinbotta l-Italja bħala il-pajjiż suprem fin-nofs tal-Mediterran u beda jara li l-Ingliżi bħala xkiela, x'l-Ingliżi kienu jikkontrollaw tliet postijiet iktar importanti tal-Mediterran. il-ftuħ ta' Ġibilta, il-ftuħ ta' Suez u Malta fin-nofs. Allura, qabel intefet l-ewwel bomba fl-11 ta' Ġunju tal-1940, diġa kien hemm daw il-battibek bejn l-Ingilterra u l-Italja li fil-fatt imbagħad waslu għad-dikjarazzjoni tal-gwerra. Ma tajb nsemmu wkoll illi din it-tensjoni bejn l-Ingilterra u l-Italja iktar li żbukkat wara li Italjan invadaw l-Abissinja. L-Abissinja li qiegħda fl-Afrika u li kienet miss ma' kolonji Ingliżi hemmhekk. Hemmhekk l-affarijiet bdew jiħraxu kien żmien anki meta beda jolli rasu Hitler fil-Ġermanja, meta qaqat l-Awstrija, meta nvada Ċekoslovakja, jiġifieri l-isħab is-Suwed tal-maltempata l-kbira tat-tieni gwerra ma ġiex fid-39 imma ġiġa kien beda jidher fil-35-36. Insammu wkoll il-gwerra ċivili ta' Spanja, jiġifieri f'dawn l-affarijiet kollha aħna qegħdin naraw ċar illi bdew isiru l-ewwel preparamenti tal-gwerra. U Malta wkoll bdew isiru l-ewwel preparamenti.
Ekku. Infatti kif qal Martin, naraw li bejn 1935-36 fil-gwerra tal-Abissinja. Kien hemm diġà l-Italjani bdew ħejju xi pjanijiet kif f'każ ta' gwerra kontra l-Ingilterra kif ħajjinvadu l-Malta. Insemmu li l-Mediterranean Fleet kienet telqet minn Malta biex tkun sikura iktar fil-Lixandra, l-Eġittu, però xin spiċċat il-gwerra tal-Abissinja reġiġi kollox tista' tgħid.
Kalma
ftit l-affarijiet. Però mbagħad ftit wara faqqet il-gwerra ċivili ta' Spanja. U hemmhekk naraw qisu l-preludju ta' x'kien se jiġri fit-tieni gwerra dinjija. X'jiġifieri, kellek fuqnaħa il-pajjiżi faxxisti u l-Ġermanja Nazzista jappoġġjaw lill-nazzjonisti ta' Francisco Franco. U fuq in-naħa l-oħra kellek ir-Repubblikani li kienu appoġġjati speċjalment minn l-Unjoni Sovjetika. Kellek ukoll famużi International Brigades li kienu komunisti minn kull rokna tad-dinja, kellek koalizzjoni ta' partiti li rridu riforma kbira fl-Ispanja. Dawn l-alleanzi u l-alleanza l-oħra li kien hemm kienet eżattament kien se jiġi fit-tieni gwerra dinjija, jiġi fid-demokrazija u l-komuniżmu kontra il-faxxiżmu, kif ġara mbagħad iktar tard fit-tieni gwerra dinjija. Naraw ukoll li matul il-gwerra tal-Abissinja twaqfu l-ewwel Passive Defense Reserves.
Aw Malta,
li mbagħad iktar tard saru l-ARP, l-Arrayed Precautions. Matul il-gwerra ċivili ta' Spanja kien jisom raqat kważi kollox. Imma mbagħad naraw li f'Lulju tal-1939, għalhekk qed naraw kif qal Martin il-Ġermanja kienet ilha tespandi mingħajr konflitti, kienet kwistjoni ta' żmien ħadfaqa gwerra bejn il-Ġermanja u l-pajjiżi alleati. Naraw f'Lulju tal-1939 twaqfu l-ARP, il-korp tal-ARP, u mbagħad naraw li f'Settembru l-1 ta' Settembru il-Ġermanja nfatit il-Polonja u fit-3 ta' Settembru l-Alleati l-Ingilterra u Franza ddikjaraw gwerra kontra l-Ġermanja Nazzista. Allura jew qabel ma ddikjaraw gwerra, allura jew tirtira jew niddikjaraw gwerra. Fil-fatt ma rtirax, Hitler u ġiet dikjara ta' gwerra u faqgħet it-tieni gwerra dinjija.
Tajjeb, f'din is-sensiela aħna wkoll sa nisimgħu diskorsi storiċi, ħajkollna anke siltiet mużikali. Waħda mill-ewwel siltiet li aħna nisimgħu għax aħna nisimgħu diversi diskorsi importanti u anke siltiet mużikali hija proprju kif il-Prim Ministru Ingliż Neville Chamberlain ħabbar fuq ir-radju l-Ingilterra kienet ħat itwal fil-gwerra mal-Ġermanja u ħanisamaw ukoll il-famuż diskors tar-re George VI li anki spira l-famuż film li fih jaħdmu Jeffrey Rush u anki Colin Firth u ħanisamaw biċċa sejra minn dat diskors u fih naraw tinsawx li dawa diskorsi għal-Malta kien importanti ħafna għaliex Malta kienet parti mill-imperu. Ħanisamaw.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany.
In this grave hour, perhaps the most faithful in our history, I send to every household of my people, both at home and overseas, this message, spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemy. But it has been in vain. We have been forced into a conflict, for we are called with our allies to meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal to any civilized order in the world. It is the principle which permits a state, in the selfish pursuit of power, to disregard its treaties and its solemn pledges, which sanctions the use of force or threat of force against the sovereignty and independence of other states.
Ovvjament il-Maltin samawhom dawn id-diskorsi, però ġara dak li jsejħulu anti-climax. Jiġifieri wara dikjerazzjoni tal-gwerra, peress li l-Italja ma daħlitx fil-gwerra fuq in-naħa tal-Ġermanja minkejja li kien hemm il-patt tal-azzar bejniethom, isma' ġara xejn fil-Mediterran u fil-fatt il-Maltin kienu jaqraw fuq il-gazzetta ma jfissirx li ma kienx hemm Maltin involuti, daw kienu l-Maltin fir-Royal Navy. U nafu pereżempju meta ġiet marqa l-ewwel aircraft carrier Ingliża l-Courageous kien hemm il-Maltin li spiċċaw vittmi wkoll. Ġifieri f'Malta ma kienx awazzjoni, però l-isħab tal-gwerra anke fil-Mediterran beda jinġabar. U fil-fatt ma l-Libna għal-1940 il-gvern Ingliż beda jinnota ċaqliq minnaħa tal-Italja u f'April diġà kellu l-konferma illi l-Italja kien qed tidħol fil-gwerra fuq in-naħa tal-Ġermanja. U daw ovvjament l-affarijiet aċċeleraw ruhom ħafna meta ġejna għal Mejju u għal Ġunju. Intant f'April kenna il-battalja n-Norveġja, il-Ġermanja repet il-Norveġja u fl-10 ta' Mejju il-Ġermanja attakkat l-Olanda u mbagħad baqgħu dejn il-Belġju u għall-Franza. Waqt dan kollu qed naqraw il-gazzetti ġarat ħaġa importanti ħafna u Malta. U dik kienet meta Maltin li kienu meqjusa bħala pro-Taljani bdew jiġu arrestati.
Infatti, dak iż-żminijiet fuq Times of Malta bdew jidhru titli kbar Quislings. X'kienu l-Quislings? Quislings ġejja mill-kunjom Vidkun Quisling li kien l-ikbar traditur Norveġiż waqt l-invażjoni tan-Norveġja xi permetta li l-Ġermaniżi jinvadu n-Norveġja biex jikkollaboraw flimkien. Allura fil-vokabolarju Ingliż daħlet il-kelma Quisling. Allura Quisling ifisser tradituri. U b'daw jiġu internati dak il-Maltin li b'xi mod jew ieħor l-ispjunaġġ Ingliż kien ittimbrhom bħala pro-Taljani li kienu dak li kienu ħafna pro-Taljani u dak li kienu inqas pro-Taljani, ma xorta kienu jarawhom bħala teddida.
U dak kienu minn kull spettru tal-ħajja. L-ewwel wieħed fil-lista kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Enrico Mezzi u kien hemm ukoll l-editur tal-leħen issawwa Herbert Gana dok kien hemm ħafna oħrajn.
Imma mit-tarsna.
Mit-tarsna ħaddema mit-tarsna ġifieri daw ġew arrestati minn Rakkuża kważi, ġas jekk kienu suspettati li kienu pro-Taljani. Dwar dawn ħan nitkellmu aktar fid-dettall, ġifieri fis-sensi li meta jekk li ngħidu li daw mhux kollha kienu faxxisti, imma kellhom simpatija lejn il-Gvern Taljan. Ovvjament meta bdew jaraw l-Ingliżi illi l-gwerra kienet tatfaqqa wkoll fil-Mediterran, daw raw kif għamlu biex dawn iżommuhom ikkontrollati dik il-kelma illi jikkontrollawhom. U bil-matul-mod aħna rsaqna lejn dik il-ġurnata kif jgħidu t-Taljani fatidika tal-10 ta' Ġunju, meta uffiċjalment Mussolini fi Piazza Venezia f'Ruma ħabbar uffiċjalment li l-Italja kienet qed tiddikjara gwerra kontra l-Ingilterra u Franza. Daġi trasmess live dirett fuq ir-radju ta' Ruma u minkejja r-restrizzjonijiet tal-gwerra diversi Maltin kellhom ir-radju għaw Malta mhux il-cable radio, ir-radju wireless u semgħu lil Mussolini live fil-għaxija qiegħed jiddikjara gwerra. Ħa nisimgħu parti minn din id-dikjarazzjoni.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili.
Alla, f'din id-dikjarazzjoni li smajna hawnhekk, di ovvjament kienu ħafna Maltin li l-twelv Ruma li semgħuha, u mill-ewwel għada, fis-sabata filgħodu kien hemm l-ewwel attakki mill-ajru minnaħa tat-Taljani, però tajjeb li ngħidu hawnhekk. Żewġ affarijiet, l-ewwel nett li l-idea tat-Taljana ma kienitx li jaħtfu lill-Malta mill-ewwel imma jibbombardjawha jinvadwa u mbagħad jekk xejn jirbħu lill-Malta bħala parti minn negozjati ta' meta l-Ingilterra iċċedi. Għax ma ninsawx
il-battalja tal-Ingilterra.
Il-battle of famuża Battle of Britain anke wara Dunkirk, li fil-fatt ma ġarax hekk għax baqgħet tirreżisti taħt Churchill. U tajb ngħidu wkoll li meta ġew l-ewwel ir-rejs Taljani fil-11 ta' Ġunju x'sabu hawn Malta. Sabu d-difiża ta' Malta ma kienx hawn kanuni biżejjed u kien hawn dawn il-famużi Clare Gladiators Faith, Hope and Charity li madwarhom hemm il-leġendi, imma tajb li ngħidu li daw kienu żarmati fil-kaxxif tiġi qabel u daw kienu għaw kombinazzjoni xħallitom wara l-Aircraft Carrier.
HMS Glorious, qabel ma salpat lejn in-Norveġja u l-Officer Commanding Malta talab ir-Royal Navy biex intramaw tlieta jew erba Sea Gladiators biex jiddefendu l-Malta. U fil-fatt kienu daw l-ajruplani l-ilqgħu l-ajruplani tal-attakk Taljani. Meta bombardjaw il-Malta, fil-11 ta' Ġunju ġew kien hemm seba' bombardamenti fuq Malta u oħra titjira ta' tkixxif, jiġifieri tmien tista' tgħid minn attakki.
U l-ewwel vittmi militari tal-gwerra kienu santier ma fejn il-mogħu tiegħek.
Six gunners tal-RMA u kien hemm bojbu żittir għax kellu 16-il sena u minn hemm il-qudiem naraw il-movement kbir ta' nies minnaħa tal- minnaħa tal-kottonera u tal-belt jimxu lejn postijiet iktar sikuri bħala kien jissejħu rifuġjati. Isibu postijiet iktar sikuri u dan kollu minħabba li Malta ma kienx preparata għal-gwerra.
Tajja, fuq dan nuqqas ta' preparament, fil-fatt ħanitlu aktar fid-dettall fit-tieni programm li ħajati wkoll stamp iktar ċara mill-lat militari u kif din fil-fatt affettwat il-mod kif forna se niddefendu ruħna kontra din il-gwerra illi kif qed ngħidu. Kien qed jistennew għall-Maltin. Bħal ħafna nisma' dwar id-dinja, ma mbagħad meta tiġi fuq meta taqgħalgħu l-bomba fuq rasek mbagħad vera tirrealizza illi bdiet il-gwerra. Mela, Charles, nirringrazzak ħafna ta' dan l-ewwel programm.
Grazie mille, Martin.
L-appuntament tagħna huwa għat-tieni programm. Jiena Martin De Battista, nirringrazzakhom tal-attenzjoni u nsellmilkom.